Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že v tento sviatočný deň si nás našiel na okraji cesty. Že sme sa nemuseli tlačiť do prvých lavíc, ale tam, kde sme a taký, aký sme, tam nás oslovuješ. A my naozaj sme na okraji. My nie sme ľudia, ktorí všetko vedia, všetko vidia a o všetkom môžu kedykoľvek suverénne hovoriť. Preto, keď máme takú pozíciu, sme na najlepšom mieste. A v tomto zmysle ťa prosíme, umožni nám, aby sme ťa dnes počuli, aby sme ťa videli v celej tvojej sláve a aby sme potom mohli naozaj v tvojej moci vykonať všetko, čo si nám dnes pripravil. Amen. Najprv zo starej zmluvy prečítam z druhej knihy Mojžišovej z 33. kapitoly od 19. po 23. verš. Hospodin riekol, celú svoju slávu predvediem pred tebou a vyslovím pred tebou svoje meno, Hospodin. Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. Potom riekol, nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive. Hospodin riekol, hľa tu pri mne je miesto, postav sa na skalu. Keď bude prechádzať moja sláva, uložím ťa do skalnej trhliny, a prikryjem ťa svojou dlaňou, kým neprejdem. Potom odtiahnem svoju dlaň a uvidíš mi chrbát, ale moju tvár nebude vidieť. Teraz z proroka Jeremiáša 45. kapitolu, to je od 1. po 5. verš, slovo, ktoré prorok Jeremiáš hovoril Báruchovi, synovi Neriovmu, keď písal tieto slova do knihy podľa diktovania Jeremiášovho v 4. roku judského kráľa Jojakíma, syna Joziášovho. Takto vraví Hospodin Boh Izraela o tebe, Báruch. Povedal si, beda mi, lebo Hospodin pridal zármutok k mojej bolesti, unavil som sa vzdychaním a nenachádzam upokojenie. Povedz mu, takto vraví Hospodin, aj hľa, čo som vystaval, rúcam, a čo som zasadil, vytrhávam, to jest celú moju krajinu. Ty si žiadaš veľké veci, nežiadaj si, lebo hľa, privediem pohromu na každé telo. Znie výrok Hospodinov, ale tvoj život ti ponechám ako korisť na každom mieste, kamkoľvek pôjdeš. A z Novej zmluvy Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, od 46. po 52. verš. I prišli do Jericha, a keď vychádzal z Jericha so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom, sedel pri ceste slepý žobrák Bartimajos, syn Timajov. Ako počul, že je to Ježiš Nazarecký, začal kričať a volať, syn Dávidov, Ježiš, zmiluj sa nado mnou. Mnohí mu dohovárali, aby zamlkol, ale on tým väčšmi kričal, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Tu Ježiš zastal a povedal, zavolajte ho. I zavolali slepca a povedali mu, vzmuž sa, vstaň, volá ťa. A on zhodiac plášť vyskočil a šiel k Ježišovi. I oslovil ho Ježiš, čo chceš, aby som ti urobil? A slepec odpovedal, majstre môj, nech vidím. Riekol mu Ježiš, choď, tvoja viera ťa uzdravila. A slepý hneď videl a nasledoval ho na ceste. Ako môžeme Pána Ježiša Krista nasledovať na jeho ceste? Práve sme to mohli čítať v Evanjeliu podľa Marka. Až keď nám Pán Ježiš otvorí zrak. Keby nám Pán Ježiš neotvoril oči, tak nemôžeme ho nasledovať na jeho ceste. Návod alebo usmernenie už teda máme. A ako to vyzerá v našom prípade? Nasledujeme Pána Ježiša Krista na jeho ceste. Inak povedané, máme pre neho a iba pre neho otvorené oči? Spomínam si, ako som niekedy odchádzal do veľkého mesta z domova, kde som bol vychovaný. Odprevádzal ma otec, často aj matka, stáli spolu so mnou pri čakárni na autobusovej zastávke a vyhliadali sme, kedy príde spoza zákruty autobus, ktorý pôjde najprv z tej dediny, kde som bol vychovaný, do Michaloviec a z Michaloviec do Košíc. A keď tak so mnou stáli na okraji cesty, spomínam si, ako som vtedy vnímal tú našu pozíciu. Na jednej strane som sa videl ako človek oddelený od sveta, pretože som bol vychovaný na fare, pod rukou farára. Pretože som bol vychovaný matkou, ktorá bdela nad tým, aby môj život nešiel zlým smerom. Tak bol som na jednej strane akoby oddelený od sveta, ale na druhej strane som vchádzal do sveta. Pretože ma odprevádzali do sveta rodičia. Aby som tam niečo, také mali aj oni niekedy túžby, dokázal. Pán Ježiš povedal, ja vás nevyvolávam zo sveta. Ja nechcem, aby ste sa zavreli do kláštorov, ale chcem, aby ste vo svete slúžili ako oddelení pre mňa. Čiže my sa nie tak máme oddeliť od tých spôsobov, ktoré sú vo svete, že sa zavrieme do kláštora. My máme vo svete pracovať, žiť, slúžiť, ale vždy oddelený pre Pána Ježiša. A keď som tak nastupoval tie prvé týždne v tej rodnej dedine do autobusu a šiel do veľkomesta, tak som mal čas premýšľať tie 2 hodiny o tom, čo všetko som prežil doma, o tej výchove, ktorú som už spomenul, o zbore ľudu Božieho, o cirkvi, v ktorej som vyrastal, a potom o tom, do akého sveta ja vlastne idem a čo tam so mnou bude. A Pán Ježiš mi už vtedy postupne tak vyjavoval svoje značky na tej jeho ceste. Lebo aj keď som šiel po ceste, ktorú vyznačili nejakí odborníci, ako sa môže človek dostať z tých Michaloviec do Košíc, tak súčasne na tej ceste vnútorne som vnímal značky Pána Ježiša. A teraz ich pomenujem. Začnem ich menovať, ako mi ich Pán niekedy predstavoval a postupne mi ich vysvetľoval od 2. knihy Mojžišovej od 32. kapitoly. Najprv mi bolo ukázané, čo ma zaskočilo, že už vtedy, v tom dávnom čase, keď ešte nebolo podnikanie tak rozbehnuté ako dnes, sa ľudia kláňali zlatému teľaťu, a to aj v cirkevných zboroch. V 2. knihe Mojžišovej v 32. kapitole je v 31. verši napísané, Mojžiš sa vrátil k Hospodinovi a povedal, ach, tento ľud spáchal veľký hriech, urobil si zlatého boha. Ja keď som šiel tou cestou, sediac v autobuse, tak samozrejme som si to neskladal úplne presne tak, ako to už teraz mám zapísané vo svojich denníkoch. Ale pán ma k tomu viedol vtedy, že som o týchto veciach premýšľal a postupne mi ich vysvetľoval, takže po rokoch som si uvedomil, že tak, ako teraz to budem čítať, mi už vtedy zložil svoju cestu. Len ja som ju vtedy postupne poznával a teraz to už môžem ako taký sumár prečítať naraz, aké na nej boli značky. Teda prvá, ktorá ma zaskočila, ľud, ktorý mi mal patriť, spáchal veľký hriech. Urobil si zlatého boha. A teraz ty ideš tiež ústretý takému svetu, ktorý tiež má zlatého boha. Pretože preto si ľud Boží urobil zlatého boha, lebo sa inšpiroval svetom. Nenechal sa oddeliť pre pána Ježiša, ale vo svete žil oddelený pre svet. My máme teraz už poznanie. Vo svete máme pracovať oddelený pre pána Ježiša. Keď som sa nad tým zamýšľal, tak som sa vlastne vnútri sám seba, zdalo sa mi teda, že sám seba, som sa pýtal, a ako sa z toho možno dostať? Veď každý ide do sveta, je vyslaný rodičmi do nejakého povolania, každý sa musí prispôsobovať tým pravidlám, ktoré vo svete vládnú. Časom prvá láska uhasí na našich srdciach, tak ako, pane, ja sa budem vedieť pred tým ubrániť? Ako to bude? Prečítam pokračovanie. A to je v 33. kapitole už. Tiež druhá kniha Mojžišova. Zaznel takýto hlas. Ja to spätne už viem. Vtedy som to, opakujem, postupne mal pánom predkladané. Choď, odiď odtiaľto, prečítam čas len toho verša, do krajiny, ktorú som prísahou Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi zasľúbil dať. Čiže ja vlastne niekam idem do nejakej krajiny a zrazu som začul, už vtedy nie veľmi znali písma ešte, že pán mi niečo zasľubuje tam, kam idem, aj v tom svete. Čo to môže byť? Nevedel som, samozrejme. Čo môže byť vo svete? Tak pracovisko, o ktorom som niečo už vedel, náplň práce, viem, ako vyzerá budova pracoviska, už som si ju bol predtým obzrieť. No čo ešte tam môže byť to zasľúbené pre mňa? Tak možno, že sa dobre uplatním na tom pracovisku. To boli také prvé úvahy. Ale pán hovorí zvláštnu vetu ďalej, a to je zapísané vo verši 5. Zlož svoje šperky zo seba. Šperky? Ja nemám žiadne šperky. No samozrejme, nemám šperky, ako mávajú ženy, ale mám rôzne svoje ozdoby. Mám to, čo si nosím vo svojom srdci, skryté, a čo už som mohol aj vtedy rozpoznávať, patrí k svetu, nie k pánovi. Čo je hodnotou pre svet, ale o čom pán Ježiš hovorí, že to je len prach. Zlož svoje šperky. Nemohol som ich hneď zložiť, lebo to bol proces. Nerozumel som tomu. Teraz tomu už rozumiem. Pokračovanie bolo takéto. Ja ti pripravím určitý stan, no nie len tebe. Ja svojmu ľudu pripravujem stan a bude rozložený vonku mimo tábora. Prečo mimo tábora, pane? Bude vonku, mimo tých zaužívaných bohoslužobných praktik, ten tábor, alebo ten stan. Bude mimo kostolov, bude mimo tých areálov, kde sa tá zbožnosť pestuje veľmi triumfálne, kde ľudia už vedia presne, čo urobia v nedeľu. Vedia, kde si sadnú, vedia, ako kedy treba vstať, kedy zase si sadnúť, ako to prebieha v kostole, vedia, kedy výjdu z toho kostola, asi po hodine, po hodinke a pol, vedia, že sa s niekým pozdravia a potom nasleduje dobrý nedelný obed alebo prechádzka. Ale pán hovorí, mimo toho si rozložíš stan. Takto ty už žiť nebudeš. Pretože mi zopakoval, nevidia, že už si tam postavili zlaté náboženské tela. Už oni ovládajú Boha, nie Boh je autoritou pre nich. Už ho majú prečítaného. Dokonca hovoria, ja vidím, ja viem. Nekričia ako slepec Bartimeus. Ja som slepý každé ráno, ja nevidím. Pane, každé ráno potrebujem, aby si mi otvoril oči a ústa, aby si mi ty jazyk rozviazal. Takže pán mi vysvetľoval, že tam, kde je už zaužívaná, naučená bohoslužba, ľudia si myslia, že vidia každé ráno. A keď vojdu do kostola, tiež sú presvedčení, my vieme, o čom tu bude reč. My tomu všetkému už skôr, než sa začne čítať slovo, rozumieme. Lebo dobre písmo poznáme. Sme, povedzme, protestanti, alebo nejako inak si môžu ľudia pochvaľovať svoj stav. Takže to bolo ďalšie na tej ceste. Ja ju mám teraz pekne poskladanú, ale ono naozaj to bol proces slz, duchovného formovania. Keď som to mohol urobiť v Božej moci, že sa zo živých kameňov rozložil stánok mimo tábor, prichádzali posmešky. Čo je to za okraj života? Veď ste tu ako slepí Bartimeovia. Sedíte na okraji cesty, nič nevidíte, nič neviete. Nechodíte s Ježišom ako zástupy. Pretože Bartimeus bol v takej pozícii. Ježiš šiel, zástupy za ním, učeníci s ním a Bartimeus niekde mimo. A teraz poviem slovo, ktorému sa budeme o chvíľku venovať. Bol odlúčený Bartimeus, alebo odtrhnutý, bol v nejakej takej situácii, že medzi ním a pánom Ježišom bola trhlina, k tomu sa o chvíľku dostaneme. Takže teraz ide len o to, že taký stánok bol už pripravený a predstavte si, je to stánok, v ktorom sedí Bartimeus na okraji cesty. Je to stánok, do ktorého zažiari naplno sláva Ježiša Krista. Tam, kde na okraji slepý Bartimeus sedí jediný, niekde sú zástupy, ktoré všetko vedia hneď zaspievať, povedať, zopakovať po pánu Ježišovi. Tam je mimo tábor, mimo toho hlavného ťahu, ktorým sa ide do sveta, slepý Bartimeus, tam je rozložený stan jeho života. Tam už pracuje Duch Boží. Tam už prídu nejakí poslovia k nemu na rozkaz Ježiša a povedia, čo chceš, aby ti urobil tvoj pán, na ktorého kričíš a voláš. To je pravý stan. Kričíš, lebo si slepý, ako pán Ježiš povedal v Jánovi v 9. kapitole. Keby ste boli slepí, nemali by ste hriechu, lebo každé ráno by ste volali za mnou. Ale vy vidíte, farizovia, že vidíte, váš hriech zostáva. Takže ten stan na okraji, to je pozícia Bartimea. Zrazu som sa potešil, to znova si pripomínam teraz s radosťou, že ja som predsa len nestal s otcom a s matkou na tom okraji pri tej čakárni, kde si zbytočne. Že to nebol úplne okraj, a ani tá cesta do toho mesta nebola len pozemská, lebo Duch Boží, Pán Ježiš bol so mnou a stále mi niečo dovysvetľovával. Druhá vec je, že tvrdosť môjho srdca alebo nepripravenosť bola taká, že trvalo mi to pochopiť alebo pochopenie toho veľmi dlho. Ale teraz nie o tom chcem hovoriť. Čiže tam oblakový stĺp bol pri tom stánku, tam bol Pán Ježiš inak povedané, ako pri Bartimeovi. Zrazu prejde množstvo rokov, alebo vynechám. Lebo vy poznáte tú trasu, aj sami ste ju absolvovali podobnú. Nastáva v meste, kde nastupujete do svojho prvého zamestnania, veľa zrážok. Strácate to niekdajšie, čo vo svojom domove ste pestovali, lebo už ste inde. A dochádza k tomu, že ako by ste strácali aj to pôvodné meno, ktoré ste v dedine mali, bolo zafixované pre tých, ktorí vás poznali. Zbadali vás a už vás poznali. Kto ma poznal v meste, keď ma zbadal? Koho ja som poznal? Ako to so mnou vyzeralo? A zrazu som začul po mnohých a mnohých rokoch, keďže toto mi pán sám pripravil a ja som do toho vchádzal, že som, ale vynechal už teraz množstvo rokov, bol mimo tábor, že tam bol stan pravý, že ja som tieto veci šperky zhadzoval, alebo pán ma tak formoval, že som ich musel dať dolu, tak zrazu som začul, poznám ťa podľa mena. lebo si sa mi dal poznať. Po mnohých a mnohých rokoch, keď som sa akokoľvek to so mnou v tých výchriciach zle vyzeralo, stále držal krčovito, tak ako Bartimeus tým výkrikom, zmiluj sa nado mnou, Ježiš, syn Dávidov, tak ja som sa držal toho Božieho mena Ježiš. A on mi povedal, pretože si nikdy nechcel, aby moje svetlo zhaslo, hoci bolo nepríjemné pri tebe, tak ti otvorím oči a pretože si sa mi dal poznať. Tak Pán hovorí, poznám ťa podľa mena. Toto riekol Hospodin Mojžišovi tiež. Poznám ťa podľa mena. A zrazu v tom istom verši, v jeho úvode, alebo v jednom z tých predchádzajúcich veršov ešte, je uvedené, a teraz to samozrejme s veľkou pokorou musím prečítať, lebo toto všetko bolo pre mňa, ako keby som videl, a aj to tak bolo, zjavenie z iného sveta. Veď tento ľud, aký ľud? Postupne, keď som sa dostal z prachu a začínali sa mi otvárať oči, aký je to vlastne ten stan, do ktorého ma Pán postavil, už premieňaného, alebo so srdcom premeneným. A ja som videl, že tí, ktorí sedeli okolo, alebo ja, pri ktorých som bol, na prvý pohľad neboli žiadnym ľudom. Tak ako ten ľud Boží v Egypte nebol ľudom ešte. Až keď bol vyvedený, alebo len ľudom nedoformovaným. Až pod horou Sinaj sa stával národom. Národom znovu stvoreným, ľudom Božím, ktorý už mal ústavu, ktorý mal 10 pravdivých slov. Priniesol ich Mojžiš z hory Sinaj dolu. No ale teraz som sa zľakol a teraz nasleduje to zlaté tela. Veď, Pane, Ty si mi už hovoril, že keď dolu schádza Mojžiš s tými slovami pravdy, tak tam hrozí, že ten ľud, ktorý je v tábore a ktorý je z Egypta už vyslobodený, si postaví náboženské tela na základe svojej mienky. Pravdu Božiu zavrhne, lebo treba na ňu veľmi dlho čakať, Mojžiš dlho neschádza. Zrazu majú nejaké názory v tom tábore, na základe názorov si postavia zlaté tela náboženstvo v kresťanstve. Pozor, náboženstvo v kresťanstve. Už svoje rucha ozdobné, už opäť svoje šperky späť, svoje veci, svoje ozdoby, svoje ja, svoje názory, svoje pravdy. Vzniká náboženstvo v kresťanstve, zlaté tela. A tí, ktorí tam sa pri tom telati zabávajú, sa nechcú dať poznať Bohu. Pretože by ich to veľa stálo. Pretože by museli potom opäť vyjsť z toho svojho. Tak teraz ja som v tom čase, musím to svedectvo osobné hovoriť, prepáčte, že sa tak venujem sebe, ale to nejde o to, aby som ja sebe sa chcel venovať, ale svedčím o Božích skutkoch teraz. Začul som potom, Pane, keď ja teraz sa bojím, že tu zlaté tela opäť mi hrozí, mojej rodine, tak prosím ťa veľmi, lebo som vedel už, čo je to prach, už som bol v prachu, neučiň, Pane, so mnou také niečo, že by som sa ti stratil. Hoci budem padať, o jedno ťa prosím, nech padám na tvojej ceste. Lebo keď na ceste Božej padne človek patriaci Bohu, tak na tej ceste nezahynie, ale bude pozdvihnutý. A Pán mi povedal, moja prosba bola samozrejme taká, akú som ja vedel vysloviť, ale v jej vnútri bola tá podstata, buď osobne stále so mnou. Keď ja mám ísť teraz dobrým smerom, nedovoľ, aby som sa pri tom zlatom telati zastavil. A Pán mi povedal, osobne pôjdem pred tebou. To je rozhodujúce, to je veľmi dôležité. A tak ako tu Mojžiš uvádza, ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto. Lebo sa bojím, že prvá prekážka ma pohltí. Keď osobne nepôjdeš predo mnou, tak nikam nejdem. Radšej budem na jednom mieste zavretý, nepohnem sa. A niekedy musí takto človek čakať. Byť na jednom mieste, nepredbiehať Pána, jeho slovo nepredbiehať, ale čakať na príhodnú chvíľu. Odpoveď Božia prišla. Tá odpoveď bola znova opakovanie toho: poznám ťa podľa mena. A potom celú svoju slávu, nie nejakú slávu človeka, nie slávu cirkvi, ktorá bude pomaličky z malého stáda vznikať, ale celú svoju slávu predvediem pred tebou a vyslovím pred tebou svoje meno, Hospodin. Pán povedal, že nevysloví meno reformovaná cirkev, rímskokatolická, evangelická, že nevysloví názov cirkvi, že nevysloví ani moje meno a nepovie, že ja budem arcibiskupom. Ale povedal, že vysloví jediné meno, Hospodin. A v tom prípade vždy pôjde o jeho slávu. Nikdy nie o našu, nikdy nie o slávu cirkvi, nikdy nie o slávu nevesty, ale o slávu ženicha. Ale teraz prečítam 22. verš a nasleduje druhá polovička posolstva, lebo ten 22. verš povie teraz, tak ako mne hovoril do mojej situácie pán, niečo veľmi presné do mojej opäť situácie, do situácie mojej rodiny aj do tvojej. Kým ho prečítam, tak sa stížme teraz, keď chceme byť uzdravení, najprv duchovne a potom zmocnení z toho prachu do skutočného kráčania za pánom, tak sa stížme, aby sme to, čo v 22. verši prečítam, a potom ďalej začali prijímať ako dobrý pokrm hneď do srdca pripraveného. 22. verš znie takto. Keď bude prechádzať moja sláva, hovorí Hospodin, uložím ťa do skalnej trhliny a prikryjem ťa svojou dlaňou, kým neprejdem. Potom odtiahnem svoju dlaň a uvidíš mi chrbát, ale moju tvár nebude vidieť. Prečo? My tvár Hospodinovú máme návyk vidieť najprv tak, že ovládneme 10 Božích prikázaní, nejakú teóriu, nejakú mŕtvú literu, opakujem nejakú metódu a v tom si myslíme, že je Božia tvár a toto si privlastňujeme a toto si aj kreslíme ako taký návod, ako také bohatstvo, ktoré nosíme a predstavujeme tú mŕtvú literu ako Boha. Ako to, čo my sme ovládli a tu jeho tvár deformujeme. Niektorá cirkev svojím spôsobom tak, že do učenia niečo vkladá, niektorá tak, že dokonca skutočné obrázky potrebuje Boha alebo Pána Ježiša. Proste každý si ho nejako privlastní, ovládne a potom manipuluje pánom a berie meno Božie nadarmo. A tu je povedané, vy zatiaľ, kým ste v takom stave, akom bol vtedy Mojžiš, môžete len s veľkou bázňou a s pokorou a strasením prijať to slovo ako ale živé, nie mŕtvú literu, ale neodvážte sa do neho dívať tak, ako niekedy ty, keď sa prenášala truhla zmluvy zo zvedavosti alebo zo snahou niečo si privlastniť pre slávu cirkvi. Lebo slovo Božie sa používa veľakrát tak, že si cirkev privlastňuje niektoré jeho dôrazy a tak sa oddeluje od iných cirkví. Tak si privatizuje krst, privatizuje si niečo iné, čítanie Biblie správne, alebo si privatizuje dar ducha, jazykov, Ducha Svätého, duchovné dary a povie, my apoštolská máme výnimočný dar jazykov. My reformovaná máme veľmi dobré čítanie písma. My baptisti máme krst v dospelosti, krstíme. My cirkev bratská vieme bratsky nažívať v láske. A to znamená, že si človek niečo chce z tej Božej slávy, z toho, čo je v písme, určené v primeranosti každému, utrhnúť pre seba, aby sa vyvýšil, hoci to nevidí. A my máme vidieť tvár Božiu v jedinej tvári. To je nám dovolené. V tvári Ježiša Krista. Preto kričal Bartimeus, doteraz toto všetko, čo som počúval, poučky, alebo čo ako mŕtva litera od farizeov mi bolo predstavované, toto ma nijako neobživilo. Nič mi to nedalo. Ja potrebujem vidieť. Ale ja potrebujem tvoju tvár vidieť inak. Nie ako niekedy si farizeovia do tých svojich predpisov a zákazov a do tých prikázaní vložili. Ja tvoju tvár chcem vidieť v totálnej poníženosti, v úplnej pokore. A teraz prejdem k tej druhej časti, o ktorej som hovoril. Keď som tak aj ja mal možnosť, naozaj slepý niekedy, zakričať, a to sa mi dialo na uliciach, tieto poznatky som nedostával modelovo presne v nedeľu medzi 10. a 11. Ale keďže som premýšľal o pánovi, zrazu mi pán povedal, moja tvár je zjavená, alebo Hospodin, ešte použijem raz to slovo, Hospodin je pán, moja tvár je viditeľná a môžeš sa tak dívať na mňa iba v tvári Ježiša Krista. Potrebuješ zjavené slovo. Predtým som to nepoznal. Zjavené slovo. Slovo, ktoré sa ti rozžiari, otvorí a tvoje oči budú vidieť. A tak som sa na jednej strane potešil a už sme v druhej časti posolstva, ale prišlo niečo, čoho som sa zľakol. Je to zapísané v 34. kapitole v 2. knihe Mojžišovej. Chráň sa uzavrieť zmluvu s obyvateľmi krajiny, do ktorej vstupuješ. Ja vystupujem v Košiciach, ja už mám zafixované to miesto, už rok pracujem v tom zamestnaní, ja už vystupujem ako znalý toho mesta, už viem, kde je Šrobárova ulica, aké sú tam budovy. Ja vchádzam do tej budovy a pán mi hovorí, chráň sa uzavrieť zmluvu s obyvateľmi krajiny, do ktorej vstupuješ, aby sa ti nestali osídlom v tvojom prostredí. No ale ja mám, pane, už uzavretú zmluvu v štátnom divadle v Košiciach, potom som v železiarniach a pán mi vysvetľoval, inak sa to myslí. Nie, že ty si nejakú zmluvu nemôžeš pracovnú uzavrieť niekde, ale v momente, keď tvoj zamestnávateľ ti povie, ja chcem v tej práci celé tvoje srdce, vtedy sa začína uzatváranie zmluvy so svetom. My máme pracovať v tomto svete aj v civilnom zamestnaní pre Boha. Vždy pre pána, aj v civilnom. Ale ako náhle nám niekto povie pred vstupom do toho zamestnania, ja ti budem klásť také obmedzenia, ktoré ja budem určovať, ale som čestný ako tvoj zamestnávateľ. Preto ti poviem na úvod, dáš mi celé srdce. Tak bolo za komunizmu. Keď moja mama nastupovala, moja matka nastupovala do určitého školského zariadenia, tak zistili, že časť jej srdca bola obrátená k Bohu. Oni vedeli, že to nebola čas, ale celé srdce, lebo bola veriaca, nikdy sa tým netajila. Ale nazvime to teraz, že čas srdca, lebo čas si už privlastnili tou zmluvou pracovnou. A vtedy ju zavolali na pohovor a spýtali sa, tak ako je to? Čas srdca máte pre nás, čas srdca pre Boha? Tu napíšte do kolónky svetonázor, že vy budete mať odteraz iba názor. A názor váš bude takýto. Keď napíšete, že máte niečo iné, vieru v Boha, tak my budeme to hodnotiť, že vaše celé srdce patrí Bohu a z tejto práce odídete. Keď uvediete do rubriky svetonázor, čo ja viem, marxisticko-leninská filozofia alebo niečo iné, tak môžete tu ostať. Čiže sú momenty, teraz ja hovorím o takej križovatke, buďme bdeli, keď pán sa tak zľutuje nad tými, ktorých si vyvolil ako svojich totálnych služobníkov, že musí ešte aj ten zamestnávateľ vlastnými ústami povedať, rozhodni sa teraz, komu slúžiš, ako to Jozue musel vyhlásiť pred celým ľudom. Nie každý kresťan má také skúsenosti. Rozprával som sa so stovkami kresťanov a mnohými s úsmevom tak s ľahkosťou povedali, mňa sa to nikto nepýtal, ja to tajím, alebo hovorím účelovo, kedy sa mi to hodí. Keď chcem, priznám to, že verím Boha. Keď je to nebezpečné, nepriznám to. A tak mnohí kresťania mi hovorili, veď aj ty si človek, ktorý má mať rozum na prvom mieste a ho používať, tak snaž sa tak hovoriť, aby ti bolo to na prospech. Musím to povedať, lebo pán mi prikázal o tom teraz takto hovoriť. Práve pred 2 dňami dostal jeden mladý muž ponuku, alebo pred týždňom, po dlhých rokoch opäť z jednej takej firmy, ktorá má veľmi veľké meno vo svete. Ale ten mladý muž súčasne, a ja som bol pri tom ako svedok, v ten istý deň dostal od pána, alebo niekoľko dní predtým a potom mal zopakované, si môj, ja ťa volám opäť do svojej misie. Zrazu sa v tom istom čase zbehli 2 ponuky pred niekoľkými dňami. A ja som si uvedomil, na jednej strane mám slova, ktoré nie sú názorom. Sú to zjavené slova pána Ježiša, ktorý mi hovorí, tento mladý muž je môj a odteraz už pôjde len po mojej ceste. Nikdy neuzavrie viac zmluvu toho typu, ako som to pred chvíľkou hovoril, s obyvateľmi tejto krajiny a s ich svetonázorom. A ten mladý muž zároveň sa na druhej strane, hoci to počul odo mňa, tešil, že pán mu otvára, lebo takto veľakrát nám to podarované je. Aj veľmi dobré miesta vo svete. Sám s tým mal predtým skúsenosti. Ale musíme byť citliví na Božie vedenie v každom čase, v každej dobe. A tu zaznelo na prekvapenie, aj keď máte dlhú pauzu, urobíme my, poprední manažeri tej firmy, všetko preto, aby sme vás prijali. To bola zvláštna veta. Nájdeme, lebo vidíme, že máte perfektné úvodné kroky, ktorými ste vchádzali do sveta, alebo mali ste tu úspechy, my vás chceme. A ja som sa zamýšľal, 2 ponuky, 2 zmluvy, čo s tým teraz urobíme? Aj jedna, aj druhá je možná aj pre kresťana. Ponuka dobrého miesta je možná, pán nám to neodmieta. Len sa to nesmie stretnúť v istom bode, ktorý sa potom objavil o niekoľko dní, alebo na druhý deň hneď. A ten bod znie takto, alebo moment pravdy, kde pán zastane teda, je ochotný, nie že ochotný, je verný, zastane pri tých, ktorí sú jeho, a teraz urobí to, čo sa volá zásah Boží, že sa nám otvárajú oči ako Bartimeovi. A stalo sa to na druhý deň. Ten manažer sa ozval opäť a položil tomu mužovi takúto otázku. V stredu budete mať odborný pohovor, ale nedalo mi to. Musel som vám teraz ešte raz zavolať. A moja otázka znie a žiadam od vás hlbokú úprimnosť. Vložite do tej práce všetko zo seba. To pred niekoľkými dňami nečakane zaznelo v telefonickom rozhovore. Ja potrebujem počuť odpoveď na túto svoju otázku. A ten mladý muž povedal, nemôžem takto odpovedať, že vložím celého seba do tejto služby. Tak pokračovanie teraz tej už poslednej časti je takéto pre nás všetkých. A teraz budem niečo hovoriť o 131. žalme. Ten 131. žalm patrí tak, ako patril, keď žalmista sa ho modlil celému Izraelu alebo celej cirkvi dnes, tak aj dnes patrí celej cirkvi, ale v tom zmysle iba a celému ľudu Božiemu, aký som vysvetlil cez ten proces uzatvárania zmluv so svetom a s Bohom. Keď sme porozumeli, že človek môže pracovať vo svete, ale Boh zasahuje tam, kde by ho chcel svet celého mať, a to nedovoluje, tak cez 131. žalm nám bude teraz vyjavené v závere, čo pán robí s našimi rodinami v kritickej situácii, ktorá sa v tejto dobe už vyjavuje, ako situácia, kde každé telo pocíti buď zásah od sveta, alebo zásah Boží. V Jeremiášovi v 45. kapitole som čítal, skôr než na záver prejdem k žalmu 131. som čítal, že nikto z vás teraz, ktorý patria Bohu, nech si nežiada veľké veci. Lebo, a prečítam prečo, Hospodin hovorí, čo som vystaval, rúcam. Čo som zasadil, vytrhávam. Celú krajinu. A každé telo to pocíti. Tu je uvedené v 45. kapitole, privediem pohromu na každé telo. Čiže keď teraz toto v tejto dobe pán hovorí, a vy to vidíte aj v televíznych správach, že prichádza pohroma na každé telo bez výnimky. Pohroma toho druhu, že tej pohrome je jedno, či z obchodného centra vyjde milionár alebo žobrák. Tá pohroma zasahuje bez výberu každého. To je dnešný čas, dnešná doba. Je jedno, či kráčaš po ulici veľkomesta ako boháč alebo chudák. Jeden futbalista Bayernu Mníchov povedal v minulých dňoch, som v šoku. Už nemám istotu života. Už viem, že kdekoľvek, kedykoľvek sa ocitnem, som v ohrození. Som v šoku. Už si nemôžem pokojne sadnúť nikde na drink, povedal. No ale my to vieme z písma, že taká doba mala prísť, prišla, je už tu. A preto v tej záverečnej časti, čo hovorí nám pán cez tento verš, privediem pohromu na každé telo, ale tvoj život ti ponechám. Ako korisť. Komu ponecha život ako korisť? Kto je v službách pána Ježiša, ale v totálnych službách. Niekto postavil si zlaté tela, niekto si postavil tú bohoslužbu, kde si sám Boha ešte privlastňuje z hľadiska svojich možností alebo cez svoje zbožné úkony, ale toto bude vytrhnuté všetko. Čo som stával, vytrhávam, hovorí teraz pán. Ale tí, ktorí sa odovzdali teraz do toho nového typu služby. No a toto teraz v závere krátko už len predstavím cez 131. žalm. Predstavte si, že máte také dieťa, ktoré, ako som niekedy svedčil o sebe, odišlo do veľkého mesta z domu. Ja som niekedy išiel z Michaloviec do Košic alebo z dedinky Bežovce do Košic. Vy máte deti, ktoré odchádzajú možno z Košic do Anglicka alebo do iných miest. Každý túži, aby jeho dieťa sa niekde uplatnilo. Ešte aj kresťania, a tú vetu, hoci som nechcel, si nemôžem dovoliť nepovedať, hoci som nechcel povedať, ešte aj kresťania majú záľubu, keď ich príbuzní mladí idú do veľkých miest a sa uplatnia vlastnými rukami. My to dokážeme, mama, otec, krstná mama. Ja to chcem dokázať a ja to aj dokážem. A pán hovorí, veľký pozor si dajte teraz na takéto vety, na takéto slova, dokonca aj na to, že by ste sa v tom čo len chvíľku pokochali v takej sile človeka a v takej otvorenej brane do sveta. Teda 131. žalm, a už je to teraz krátko, je rozhodujúci. Prechádzame cez ten most, chrán sa uzavrieť zmluvu a teraz s kým, nielen so svetom ako so zamestnávateľom, ktorý chce celé tvoje srdce, ale aj s tými bohoslužobnými úkonmi, ktoré Boh teraz rúca. On povedal, že čo som vystaval niekedy, čo malo zmysel, pred rokmi, keď ste poprvý raz vstupovali do kostolov, to bola iná láska. To boli prvé lásky ľudu Božieho. Aj chrám jeruzalemský bol iný v prvých dňoch. Ale čo som vystaval, rúcam, teraz hovorí Hospodin. Čo som zasadil, vytrhávam. Takže nielen vtedy si vo svete pohltený svetom, keď ideš tam, kde od teba podnik žiada celé srdce, ale aj keď vstupuješ do bohoslužobných úkonov, na miesta, kde hrozí zlaté tela, kde je v kresťanstve náboženstvo, kde sú už také veci, ktoré nemajú nič spoločného s Hospodinom. A tým pádom nám pán cez 131. žalm teraz vysvetlí, čo máme robiť, ale to musíme urobiť bezvýhradne. Nemôžeme sa s tým zahrávať, že niečo si z toho vyberieme a niečo ponecháme tak, ako chceme. Takže 131. žalm na záver teraz. A už si predstavujte, keď máte deti, alebo keď sami ste ešte mladí, že či sa podľa toho žalmu chcete zachovať. Ja ho prečítam, je veľmi krátky, má tri verše. Najprv prečítam 131. žalm. Hospodine, moje srdce nie je pyšné a moje oči nie sú hrdé. Nejdem za veľkými cieľmi, ktoré sú pre mňa predivné. Veru, upokojil som si dušu, utíšil ju. Ako nasytené dieťa je pri svojej matke, ako nasytené dieťa, tak sa cíti vo mne moja duša. Izrael, čakaj na Hospodina odteraz až na veky. Čiže tretí verš nám hovorí, komu je určený ten žalm? Nie jednotlivcovi, ale celému Izraelu, celej cirkvi. Ale akej cirkvi? Teraz som povedal, nie tej, ktorá najprv vidí kostol, alebo tvorí si náboženstvo v kresťanstve, ale cirkvi, ktorá bude nanovo teraz vystavaná Hospodinom, vybudovaná. A keďže je to pre celú cirkev, tak my to už máme dávno zapísané v srdci, začína Pán celú cirkev budovať od jednotlivca, ale prechádza k ďalšiemu, a to od slepého Bartimea, aby som zakončil. Čiže keď tí, ktorí tvrdia, nejdem za veľkými cieľmi, si priznajú, že sú slepí, tak hovoria pravdu podľa toho žalmu. Keď hovoria, ja nikam nemôžem ísť, ja za veľkými cieľmi preto nejdem, že ja ani za malými nemôžem ísť. Lebo za veľkými cieľmi ide človek, ktorý už niečo prešiel, a tak ja som bol vychovaný, ako ste počúvali tú celú prvú časť kázne, ja, pane, vlastne sa bojím zlatého telata, ja už nikde, ja radšej chcem ostať stáť, keď nepôjdeš predo mnou ty. Ja nejdem za veľkými ani za malými, ja tu stojím taký, aký som, alebo som zrútený na okraji cesty. Nejdem za veľkými cieľmi, sa myslí, hovorím, že som slepý. Pán Ježiš povedal, keby ste povedali, že ste slepí, nemali by ste hriechu. Ale vy hovoríte, vidíme. Teraz ďalší verš. Upokojil som si dušu, začne hovoriť človek, keď proces výchovy už v ňom prebehol v určitej časti. Čiže keď som povedal, som slepý, ako som to vysvetľoval na svojej ceste, keď povie to vaše dieťa, je na dobrej ceste očakávania Pána Ježiša, ktorý prvý prichádza k nám, ako k slepému Bartimeovi, lebo dobrá cesta naša je vtedy, keď nám v ústretí prichádza cesta živá. Lebo len tá nás môže spojiť s pravdou. Pán Ježiš je pravda, jeho slovo je pravda. Čiže nejdem za veľkými cieľmi, očakávam teba, Pane, ako slepý Bartimeus. Očakávam ťa na okraji cesty, sama strápený, slepý, ale teraz končí sa tá fáza, Pán Ježiš sa priznal ku mne, k tebe, v takom období života. Keď si bol prach, asi kričal, zmiluj sa nado mnou, iba ty, Ježiš. Nikto a nič iné mi tú milosť nemôže dať. A teraz skúška správnosti nastáva. Druhá časť žalmu. Ako niekde je v preklade odlúčené dieťa, význam je, keď sa dobre najedlo a už pri matke si pokojne odpočíva. Odlúčené, nasýtené, ako nasýtené dieťa je pri svojej matke, ako nakrmené poučeniami matky, ktorá prijala poučenia od Pána Ježiša, ktorá čerpala zo živého zdroja živej vody, ktorá nepohrdla krčahom živej vody, ktorá priniesla v ústrety Abrahamovmu sluhovi Eliezerovi krčah vody. To dievča s krčahom vody bola Rebeka. Izák bol jej manžel potom, ktorý kopal studne živej vody. My máme mať teraz pozíciu nasýteného dieťaťa. Ale dieťa je vtedy nasýtené, keď najprv sa pri Pánu Ježišovi, tak ako Bartimeus, dá prebudiť pre Boží cieľ, pre jeho tvár, a Pánova tvár nám hovorí, tak ako to máme napísané v tom zákone Božom, začínaj najprv s otcom a s matkou. Kážem tak už rok skoro, 2 roky. A ja vám o chvíľku poviem v závere svedectvo, prečo znova som tak kázať musel dnes. Nepohrdni otcom a matkou, keď už si nasytené dieťa, vyznavačskými slovami svojho otca a svojej matky, tak potom sa môžeš opäť pohnúť do akejkoľvek služby. Tak svedčím o svojich deťoch, nasycujem ich a dávajú sa nasycovať slovom živého Pána, a dovtedy ich budem nasycovať, nech to trvá koľko treba, kým nebudú sýti a nasýtení a kým nebudú na mojom srdci odpočívať v pokoji aj dcera, aj syn, a tak má povinnosť každé dieťa sa prísť, keď ešte nebolo nasýtené, svojim otcom vyznavacky a svojou matkou, k matke a k otcovi, lebo odlúčenie, odtrhnutie alebo oddelenie má veľa významov. A teraz bleskovo. Ja sa pýtam mladej generácie dnes. Ste svätým spôsobom oddelení od rodičov tak, aby ste si založili novú rodinu podľa Božej vôle? Ste oddelení, čo musíte byť, od rodičov svätým spôsobom bez trhliny? Keď je trhlina, že ste sa odtrhli násilne, bez vyučovania matkou a otcom, bez nasytenia, ste v strašnom hriechu. Boh nedovolí takú neúctu. Trhlina je zaceľovaná Mojžišom v starom zákone, postav sa do trhliny. V novom zákone dnešnými služobníkmi, ktorí vyzývajú mládež, aby sa vrátila k rodičom, do toho som aj ja postavený, do takej trhliny, a my sme povinní poprvé povedať, že je to trhlina, keď nie ste odlúčení a oddelení svätým spôsobom, ale keď ste sa odtrhli od rodičov a keď ste stratili kontinuitu ich viery. Keď rodičia nemali vieru, tak Pán sa zmiloval v tej dobe a im dáva. Najprv rodičom dáva, predstavte si, 60-ročným rodičom vieru teraz. Novo tvorí v nich čosi nové. To je nevydaná Božia milosť. Čo bolo rúca, čo bolo mechanické, automatické, modlárske, zlaté teľa rúca, čo som vystavil niekedy z hľadiska chrámu, ktorý nechcel pôvodne Boh, ale rúca, lebo človek má skon v modlárstve. Ale teraz, posledné vety, dal si sa oddeliť svätým spôsobom, keď si bol mladý, od rodičov, alebo si sa odtrhol a šiel si do sveta a tancuješ okolo zlatého teľaťa? Každý nech si na tú otázku odpovie. Keď ste sa odtrhli, kajajte sa. Keď sa vaše deti nenasytili vašimi svedectvami, nech to urobia, lebo Boží príkaz nie. Dajte sa nasytiť matkou, otcom a odpočíňte si. Lebo len tak pri matke a otcovi odpočiniete a rodičia pri vás. No a potom Izrael čakaj na Hospodina. Potom sa vytvorí pravá cirkev vo vašom dome a bude tvorená cez vaše domy ďalej. No a záver je teraz tento. Či som mal tak kázať veľmi jasne znova o rodičoch a o deťoch. Niekoľko minút pred týmito bohoslužbami, no niekoľko minút, možno pol hodinku, mi zazvonil telefón. Ozval sa náš brat z diaľky, zo vzdialeného mesta, a povedal, náš otec havaroval. Bol v zlom stave, keď havaroval. Necítil sa dobre fyzicky. Tá havária, nejaké následky na jeho tele neprejavuje, alebo po tej havárii jeho telo nie je ochromené, nemá úraz, ale niečo iné sme zbadali. To som počul pol hodinky pred touto bohoslužbou. Zbadali sme sa ako rodina, aký máme my postoj k tomu otcovi, ktorý havaroval, a aký otec má postoj k nám. Všetci sme museli ustrnúť určitej chvíli a zistili sme niečo strašné. Čo by sme možno inak minuli? My sme opovrhli svojim otcom. Niektorí medzi nami, niekoľko detí v tej rodine opovrhlo tým otcom, ktorý prežil vďaka Bohu ťažkú haváriu. Čo máme teraz robiť? A ja som povedal tomu bratovi pred bohoslužbami, prečítajte si o slepom Bartimeovi a všetci sa modlite modlitbu. Sme slepi, ale Pane Ježišu, zastav sa pri nás, nech vidíme. A nech sme nasýtení svedectvami o tvojich skutkoch, lebo naše rodiny žijú bez tvojich skutkov. A vybrali sa do sveta predčasne. Tak záver bol povedaný cez svedectvo. Buďme v tomto smere my, po tomto posolstve a odkaze opatrní a bojíme sa, aby sme na tej ceste, kde nám Pán Ježiš povedal, čo je podstatné, neobišli teraz to, čo nám dáva ako veľký dar. Prečítam ho z listu Galackým, už len jeden verš teraz v závere, z druhej kapitoly, a to 20. verš, aby sme vedeli, za akým ziskom máme ísť. To, čo prečítam, je záver a potom sa môžeme modliť, tak ako nám Pán bude sa dotýkať našich srdc, alebo ako sa necháme my Pánom oslovovať. List Galackým na záver, 2. kapitola, 20. verš, a premerajte sa cez ten verš, či je pre vás platný aj pre mňa, ja sa budem premeriavať. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Amen. Pane Ježišu, na záver som sa modlil podľa textu z listu Galackým modlitbu vyznanie. Nežijem už ja. Nežijem už pre svoje predstavy, pre svoje plány, pre svet. Nežijem už preto, len aby som zarábal peniaze. A nežijem preto, aby som srdce odovzdával svetu. Ale žiješ vo mne ty, Pane Ježišu. A tak sa na tejto križovatke rozhoduje dnes každý človek, ktorý ťa ešte nepozná. Aby sa podľa toho vyznania premeral, alebo má možnosť sa každý rozhodnúť. Žijem ešte sám v sebe pre svoje plány a veci. Alebo som už nechal naplno, Pane, teba žiť vo svojom srdci. Som nasýtený vo svojej rodine slovom z tvojich úst. Nechal som sa nasýtiť matkou a otcom. Nechal som sa správne vyprevádzať do sveta. Šiel som so skutočne živou zvesťou. Alebo som šiel, tak ako mnohí, uzatvárať zmluvy so svetom. Pane, to vyznanie pokračuje. Nestačí povedať, nežijem už ja, keby som mal potom prázdnotu, ale žiješ vo mne ty. Otvoril si mi oči, ako slepému Bartimeovi. Vstúpil si do môjho života, dal si mi svetlo a všetko, čo potrebujem pre život a zbožnosť. A keďže v takejto viere, že ty o všetko sa staráš v mojom živote, v našich životoch, keďže o takejto viere môžem svedčiť, že ty sa staráš o všetko, čo potrebujem, tak môžem vedieť aj to, že si ma zamiloval, tvoja láska sa nikdy nekončí, že si nás všetkých zamiloval a tak si sám seba vydal za nás. Preto, Pane, ďalší náš krok po tejto križovatke je už na každom z nás, ale keď chceme obstať v celku tvojho tela, kde ty si hlavou, tak musíme toto vyznanie mať vpísané v srdci pravdivo a naše svedomie nech je potom svedomím v duchu svetom, nie v duši len, dušou nejako podporované, a nech je to nie svedomie všelijakým spôsobom budované cez naše názory, ale nech je to vyznanie skrze tvoje slovo pre nás, žive v nás a nech je spojené s mocou tvojho Ducha Svätého, aby sme nielen hovorili, že sme ti uverili a veríme, ale aby sme aj vedeli, že ty si jediný Pán nášho života, ktorý sa o všetko pri nás postará. Je tu teda záverečná voľba, ku komu pôjdeme ďalej a akú zmluvu a s kým budeme uzatvárať. Ďakujem, že si nám to predložil ako otázku a odpovede na každom z nás. Amen.